Ja, det Radio Toten du lytter til. Nå skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten, og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Hjertelig velkommen til kommunestyret i Vestre Toten kommune, og det første etter ferien, så jeg håper alle har hatt en så fin ferie det lar seg gjøre når det dårlig vær, og at den klare for siste innspurt i denne kommunestyreperioden. Vi gjør som vanlig, vi tar en oppropsliste for å høre hvem som på plass i salen, og da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og der står det Stian Olafsen, og jeg på plass, og så det Tonje Bergum Jahr, Jon Åslund, Stian Petersbakken, Rolf Erik Halle, Ann-Marit Sandsengen, Lene Myrvold, Silje Sandsengen har forfall, innkjem Henning Karlsen, Ole Rune Helbostad, Frode Engen, Tore Løkken, Maj-Britt Siversen Husse og Siv Anita Midtskogen har meldt forfall frem til klokka 7. På SS-liste så det Akhmed Harun Ali. På Miljøpartiet De Grønnes liste så det Paula Elvesveen. På Fremskrittspartiets liste så det Svein Erik Sørensen. Sten Rune Winger. Per-Erik Bergstuen har forfall og inn kommer Odd Ingar Hoberg fra Fremskrittspartiet. På Senterpartiets liste så har Åge Midtbø forfall og inn kommer Olav Kleiven, Arild Nikolai Ødegård, Dorte Ødegård Benkert, Hans Christian Thorsrud, Sissel Saker, Håvard Johansen Lindgård og Jorunn Signe Ballangerud. På Høyres liste så det Elin Synnøve Solberg, Arve Sørbo, Asker Sveen, Kjetil Sangnes, Anders Villåsen og på Rødts liste Tore Sunde. Og da går vi på første sak på sakskartet, og det godkjenning av innkalling med saksliste. Det noen som har tatt den? Det det, Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører. I forkant av møtet så har jeg kommunisert med kommunedirektøren, og det gjelder en sak som ligger til orienteringer og meldinger i dag. Jeg etterspørte i møte i mai om, skal vi se på protokollen, så står det, der ba jeg om en totaloversikt over økonomiske bidrag gitt til idrettsanlegg i Vestre Toten kommune. Og i papiret vi har fått i forkant så ligger det til et idrettslag. Sånn at jeg ønsker å få utsatt den, fordi at poenget var å få et mer helhetlig bilde. Ja. Takk.
Takk, Tonje. Bare tar en forespørsel, og det sikkert det greit for kommunestyret, så lenge det det som var bestillingen. Ja, da det i orden. Og jeg har ikke sett flere hender, så da kan vi godkjenne innkalling. Det var hen til Håvard Johansen Lindgård, Senterpartiet.
Ja, ordfører kommunestyret, det egentlig bare et enkelt spørsmål i forbindelse med saksgangen. Vi skal evaluere utvalgsformen, og så skal vi bestemme et delegeringsreglement. Så kommer delegeringsreglementet før evaluering av utvalgsformen, hvis vi velger da å ta inn teknisk drift i planutvalget, vil ikke det da få følger for delegeringsreglementet, sånn at det burde være vedtatt til slutt? Det bare et enkelt spørsmål.
Ja, det lov, skal jeg si. Det bra den spør når den lurer på. En kommunerektøren oppe hans, han kan svare på det spørsmålet.
Jeg ordfører, kan enighet jeg feil også, men min oppfatning utifra presseseringen i førrige kommunestyremøte var at kommunestyret bestemte det i det møtet etter forslaget fra Petersbakken. Det bestemte at teknisk drift skulle legges inn under det utvalget. Så derfor så det på en måte allerede vedtatt, og derfor kan den være den rekkefølge. Ja.
Takk. Da har jeg ikke sett flere, og med de kommentarer så kan vi godkjenne saksliste og innkalling. Det kan vi gjøre. Da det neste sak, sak 68, godkjenning av protokoll fra møten 22. juni. Det noen som så ønsker ordet av den? Så ikke sett, og da godkjenner vi den.
Da det neste sak, referatsak 1523, møteprotokoll den 23. juni I kontrollutvalget. Noen som ønsker ordet til den? Det heller ikke sett, og kan vi da ta protokoll til orientering? Det kan vi gjøre. Da det neste sak, som sak 69, orienteringer og meldinger, og da har vi jo akkurat vært enige om at saken orientering om totaloversikt over økonomiske bidrag gitt av idrettsanlegg I Vestre Toten kommune da blir utsatt til neste møte. Og da kan vi begynne på første kulepunkt, som status, grønt flagg og skolehager, og da det skolesjefen Iva Jær som skal gi orientering til kommunestyret.
Takk, ordfører, kommunestyret. Saken har jo vært oppe I noen omganger. Når jeg var her sist og orienterte, så var planen at skolene skulle levere inn søknad I forhold til å bli tatt inn som grønt flagg skoler individuelt. Samtidig så skulle skolene ut fra prosesser på egen skole jobbe videre med tema skolehage. Status per skolestart, den følgende. Alle skolene søkte før skoleåret, før sommerferien, inn til grønt flagg om å bli godkjent som grønt flaggskoler. Det kommet tilbakemelding på at det I orden, og det neste I prosjektet da å jobbe videre med den problemstillingen som skolen har valgt, og så kan skolene tidligst etter 6 måneder levere inn papirer og søke om sertifiseringen. Sånn at det gjort etter den planen som ble orientert om sist. 4 av skolene har valgt å I en eller annen form bruke skolehagedyrking I nærområdet som det som det har blitt søkt på I denne omgangen. De 2 andre skolene har valgt tema bærekraft og søppel. Ja. I forhold til skolehage så det litt ulike innretninger. En av barneskolene har basert seg på at det skal jobbes med opplegg på skolen, men at dyrkingen ikke foregår på skolens område, men hjemme. De andre skolene baserer seg på ulike former for dyrking på egen skole. Det stort sett sånn at alle skolene driver noe samdrift I forhold til faget mat og helse, så de fleste av timene ligger på 6. trinn og på 9. trinn, mens noen av skolene har løp som for hele, alle trinna, alle skoleåra. Og det jo da litt forskjell på skoler som for eksempel Bøbru som hadde et opplegg med skolehage fra før, og som egentlig bare brukte denne muligheten til å få noen kjærkomne oppgraderinger av det de allerede holdt på med. Jeg har laget en skjematisk fremstilling som jeg tenkte jeg kunne sende med til referatet, sånn at man kan se litt mer detaljert hva som planer på de ulike skolene. Men det I hvert fall sånn at det da I gang både I forhold til grønt flagg etter den planen som ble skissert sist, samtidig som det også konkrete tiltak på alle skolene I forhold til å følge opp dette rundt skolehage. Og det gjort som intensjon var at skolene selv har funnet veien på hvordan de vil løse det. Takk.
Takk skal du ha, Ivar. Og det fint at det blir lagt med referat etter møte. Det noen som ønsker ordet til denne orienteringen? Så ikke sett, og da takker vi for orienteringen, Ivar. Da det neste orienteringssak, og det orientering om kostnader knyttet til fravær og sykefravær, jf. Sak 58-23, og da det kommunerektøren som skal orientere om saken.
Ja, takk, ordfører. Ikke så veldig, kanskje, presis bestilling, men det, og det jo egentlig et enormt stort tema. Kostnader jo en konsekvens av sykefravær, og sykefravær og nærværsarbeid og alt det der jo et veldig stort tema. Så var det sånn at, jeg tror det var i mai, Asker, at vi var i kontorutvalg og pratet på det. Så jeg har vært i denne omgang og bare ta med noe til det vi orienterer dem i kontorutvalg og bearbeide det litt grann. Og det sånn at den ønsker å gå djupere i det, så kan vi gjøre det senere. Jeg kan jo si at kontorutvalget også har satt i gang et foranalyse, hvis ikke det ikke helt feil, for å se på det med sykefraværsoppfølging og måten vi jobber på i kommunen. Vi skal ha et møte med revisjon i morgen tidlig på den saken. Så de orientert om det også. Så det kan bli interessant hvis kontorutvalget bestemmer seg for om man skal gå videre med det eller hva etter foranalysen. Så jeg tar bare litt sånn enkle bilder her nå, og så har vi har ikke brukt noe avansert analyse på kostnader. Det jo egentlig forskningsprosjekt i seg selv. Og finne ut hva egentlig nettokostnader, reelle kostnader og tap og vinst i dette her. Jeg skal prøve å forklare litt. Vi må være klare at vi gjør gjennom et par år som er veldig spesielle. Vi har hatt 2020 og 2021 som var pandemiår, og 2022 som var mer normalisert, men ikke normalisert i forhold til arbeidskraften vår, for det er noe som heter postpandemi, og det er noe vi merker veldig. Samtidig som at etter de pandemiårene så har vi hatt en overgang til at vi sliter mye mer med rekruttering enn det vi har gjort tidligere, altså ting har hengt sammen. 2021 så hadde vi et legemeldt fravær i Vestfoten som var veldig høyt. Det var det i alle landets kommuner, det var pandemi, så det slo veldig ut der, 9%. Da var vi litt høyere enn lønnsgjennomsnittet der. Men ikke spesielt høyt, og ikke veldig høyt i forhold til landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet var jo litt høyere, men ikke så veldig mye høyere enn det vi... Ja, og kanskje litt lågere enn det kommunene rundt oss. Og så har vi 2022. Ja, dette var kanskje et år som må ta det. Men 2022, da ser jeg at legemeldte fravær ned på 6,8%. Så det jo fortsatt... høyere enn det vi ønsker. Og, men de ser at spesielt på kvinner så gikk sykefraværen ganske mye ned. Så alle næringer, at det sånn der statssektor, der alle ansatte i kommunen. For der var det 10% i 2021. Så vi skal ikke gå på en djup analyse på sykefravær, men de ser jo også at det forskjell mellom tjenesteområder. Og så er det egenmeldte fraværet, i motsetning til, det var veldig lågt i den perioden som egentlig ligger bak oss, og litt høyere i 2022. Men egentlig så ønsker jeg meg et høyere egenmeldt fravær enn dette, og et lavere så fravær som er legemeldt. Det hadde vært egentlig godt utviklingstrekk, så egentlig så er utviklingen riktig for 2022 slik sett. Vi skal være på, hadde vi bare om det hadde vært 3-4%, 3% kanskje der, og ned på 4-5% på det som er legemeldt. Så det bare litt tilbaketeppe på nivåer. Men man var klar over det, men fra på kostnader her, at da gikk sykefraværet ned. Og så det en del ting som forstyrrer litt i ISR pandemiåret, for det var litt egne regler som gjaldt og så videre her. Men kostnad da. Og dette her er heller ikke noe fasit. Og med legg merke til her, her har vi bare plukket fram det samlede vikarutgiften til kommunen, og ikke knyttet til sykefravær. Men de ser at ekstra på overtid ikke ved her, det er vikarlønn. Og de ser det at vikarlønn har økt veldig mye fra 2020, gjennom 2021 til 2022. Og så sa jeg da at sykefravær er gått ned fra 21 til 22, men vikarlønnen har fortsatt å øke. Så med detta vi vil oss ta frem alle disse her vikarlønene, eller disse her heng sammen. Selv om vi har, fører jo så nøye at sykevikar innenfor arbeidsgiverperioden 10 millioner omtrent, og utenfor arbeidsgiverperioden 15. Og de ser jo at det i sum langt lavere enn det vi og får innatt i refusjoner. Da kan du si at sykefraværet lønnsomt, det det absolutt ikke. Men de ser også at refusjoner på sykepenger de relativt stabile i perioden, men nettokostnaden, eller det egentlig et feil begrep, nettoforskjellen mellom alle vikarutgifter og refusjoner, det økt i perioden. Og de som husker budsjettbehandlingen for 20, regnskap på 22 og budsjettbehandling for 23, så fokuserer de veldig mye på vikarutgifter, for det hadde gått opp spesielt innenfor området helse, omsorg og grunnskole. Og vi økte på en god del av dem i 2023, og det vi ser nå at vi økte ikke på riktig nok. Så, men de ser det at dette har skjedd til tross for at sykefraværet ikke har økt. Og så kan vi lure litt på hvorfor. Og dette har vi ikke forsket på direkte, men da ser man at det ikke direkte sammenheng mellom med sykefraværet og den økningen i vikarutgiften. Og dette blir litt påstanden fra meg, men det er jo godt belegg for at utviklingen. Det vi ser med rekrutteringsutfordringer og liten tilgang på enkelte grupper fagpersonell, det øker vikarutgiften på en del områder. Det har noe med det at da blir det større behov for å leie inn ved fravær, når det på en måte marginalt fra før. Og det mer krevende enn det som vi vanligvis har gjort, altså har vi fått en lengre sykefravær, så har mange stillinger ledige vakant over tid. For å få utført oppgaver og ha nok fagpersonell inne, så går ikke det lenger. Ja. Og så, på toppen til utgiften i Sogestar, som også har økt de siste årene, så har ekstra hjelp på overtid. Overtid var nesten ingenting som hette i kommunebudsjettet for noen år siden. Det har vi på en måte kommet inn når vi får mangel på arbeidskraft. Så nå beveger jeg meg litt vekk fra dem med sykefravær, men nå er jeg klar over at den situasjonen vi har med rekruttering og slike ting, den påvirker vikarutgiften i ganske stor grad. Så da hadde jeg bare lyst til å ta med der så lenge for å forklare altså tala. Men hva nå kostnaden? Og da ting som at det regnestykket som vi har her, det jo bare hente ut av regnskapet. Men den største kostnaden vi har, altså det jo tapt produksjon, altså fra ansatte. Vi har 900 årsverk, og når 80 av de for å si det er borte om dagen, så tar vi inn vikar og fyller opp at en del tar det. Men det klart at for både tjenesteytinga vår, for arbeidsmiljø, for helheten, kvalitet og på det vi driver med, så det for mange borte. Så det jo et tap i forhold til det som går på kvalitet og det som går på tjenesteproduksjon. Men da blir det jo sånn, fyller det opp ved at andre går inn og gjør oppgaver, eller at vi tar inn og bruker da, ganske mye vikar. Så vi har ikke beregnet å lage noe sånn regnestykke her som mer avansert på hva taper slik sett er. Men det åpenbart at hvis sykefraværet hadde vært i halve, så hadde vi hatt mindre utfordringer ifra vikar gjennom det hele, og vi hadde li jevnere i forhold til det med å ha de ordinære de ansatte på jobb til hver tid. Jeg skal snart landene ordfører, for at jeg har fort gjort å bevege seg litt utenfor det som har tatt opp her. Så dette blir litt å reflektere rundt tala, men det store summer det snakk om her, og ikke minst i forhold til av hvor mange som da på en måte ikke på jobb hver dag, som et snitt i kommunen-Norge, det som SO2-en representerer. Årsak til sykefraværet? Ja, altså kan jeg si at det sensitivt opplysninger om fravær, men vi må jo følge opp individnivå. Så varierer det jo veldig med ulike sektorer. Barnehage og helse og omsorg ligger høyest. Barnehage det høyeste i kommunal sektor på fravær. Der har vi jobbet veldig godt nå, og jeg håper at vi skal kunne vise ganske god framgang. Og det gjør den, ja, ikke bare for helse og omsorg, men der som det er litt høyt, har den jo hatt mye fokus på det. Samme for eksempel på grunnskolen og her. Men det jo sånn at hvorfor er noe så sykefraværet så høyt i kommunal sektor, kontra for eksempel privat sektor, industri og så videre? Der det også fysiske utfordringer og like industri og så videre. Og så vet vi at der det veldig kvinnedominerte yrker, så Det er ikke diskriminerende å si det, for det er fakta, men der er sykefraværet høyere, og der skyldes jo for oss som ikke bare går på arbeidssituasjonen. Høyt arbeidspress og stor arbeidsbelastning, det er jo med å holde fraværet oppe. Og så er det de andre faktorer her da, som går på utmattelse, muskelskjeldeplager, psykosociale ergonomiske faktorer og så videre. Og så er det vi må ha klare over det, at i forhold i organisasjonen påvirker, der du har stabilitet i ledelse, der du har stabile arbeidsmiljøer, bra dekke med kompetanse og kapasitet, så holder det fraværet nedre, eller øker nærværet. Hva kjennetegner av tjenesteområdet som lykkes? Jo, det engasjerte ledere, godt partssamarbeid og involvering av ansatte i utviklingsarbeid, det vet vi at det helt avgjørende. Veldig hyppig skifte av ledere og for en del andre ansatte, det påvirker. Stabilitet er viktig. Godt IA-arbeid, det gir resultater. For store lederspenn, der du har for liten mulighet til å se og følge opp de ansatte, det vet den negativt. Og at vi greier å ha tidsbegrenset tilrettelegging der det behov. Å tilrettelegge for veldig mange over lang tid, det ikke bra for arbeidsmiljø og sykefravær. Det påvirker arbeidsmiljø heller nedre veien. Og så er det sånn at når vi har sagt vi skal jobbe med nærværsarbeid, så skal vi ha fokus på 6 faktorer som vi vet faktisk påvirker. Dette har jeg presentert i kommunestyret før, men kan ta det som en liten påminnelse. Det ikke liksom trening i arbeidstida og vindlotteri som på en måte nøkkelen. Det kan være, skal ikke si at det driver med vindlotteri, det ikke lov forresten, men det jo sånne faktorer som på en måte krydrer. Men forskningsmessig så det ingen tvil om hva slags faktorer som teller. Kultur, klima, forutsigbarhet i jobben, det gjelder ledelsesfaktorer som vi vet viktig, rolleklarhet på arbeidsplassen, vet hva du skal gjøre og hva andre skal gjøre. Innsats som står i samsvar med belønningen og innsats henger sammen, og en rett balanse mellom krav og kontroll. Dette fokuserer vi på som faktorer gjennomgående i den arbeidsgiverstrategien som blant administrasjonsutvalget vedtok her for ikke så lenge siden. Ja, altså, jeg tror ikke jeg skal gå så mye videre inn på dette her, men bare til slutt sier at vi har jo bevisst og gjort prioriteringer de siste årene, der vi nå har vært framfor å bruke ressurser på en del andre stillinger, at vi har styrket HR-avdelingen vår, ikke for at HR skal drive ut og løse alle utfordringer knyttet til nærværsarbeid i tjenester. Det må man gjøre på arbeidsplassen og i samarbeid, men å gi støtte og kunne jeg følge opp og på krevende saker, ikke ting, det viktig. Nå kjenner jeg at da beveger jeg meg litt vekk fra det som var spørsmålet, ordfører. Man kunne prate fryktelig mye rundt dette. Men jeg håper det går litt grann av sånn overblikk over situasjonen også. Vil jo komme tilbakemelding, Asker, fra kontrollutvalget om de vel å gjøre større analyse av dette, eller hva de gjør. Jeg tolker sånn at en foranalyse, den gjør den for å finne ut om en vil gå videre på det, eller om en føler at en får frem nok i den analysen at en kan eventuelt legge frem det og videre til kommunestyret. Takk.
Takk, Bjørn. Ifølge Rødfoss-revyen så er det vinlotteri rett som det igjen i kommunen her, så det godt at det har vært avkreftet på radioen. Men ja, over til orienteringen. Er det noen som ønsker ordet i saken? Det var det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, takk. Jeg har i hvert fall ingen planer om å hoppe etter Rødfoss-revyen, for det som hoppet etter Virkola. Men takk for en gjennomgang, Bjørn. Det jo nesten for å bruke et uttrykk fra Toten, da, kul ummel og regne på reelle kostnader ved sykefravær. For den ser vel ofte at det har en dominoeffekt på både øvrig fravær og kvalitet, som igjen genererer fravær og så videre. Så, men du viser til summert at de 3 siste årene er en nettokostnad, da, på slik jeg leste, fra 10 til vers og 18 millioner, er det riktig? Da lurer jeg på hva som er budsjettert da, i sum nettokostnad, for det noe tap vil den jo nødvendigvis måtte ha. Og så lurer jeg litt på den posten eller arten 10205 andre vikarer. Hvorfor den lagt inn der? For ikke det en slags samlepost for det som nødvendig å ta ekstra hjelp, for å bruke det uttrykket, da, utover grunnbemanningen. Og så lurer jeg på i hvilken grad opplæring i sykefraværsoppfølging obligatorisk for ledere. Altså vet jeg at det mange faktorer som spiller inn her, men det klart det å jobbe forebyggende, men da faktisk gjøre noe med det, ikke bare si det. Det å ha tydelige ledere og ansvarliggjøre, få ned belastningen. Vi vet jo av forskning at det er tiltak som hjelper og som får dette her ned. For øvrig så var det jo et tal som var gledelig å se, da det var at utgift for fødselspermisjoner har gått opp. Det tyder jo på vekst. Takk.
Takk, Henning. Da det Anders Villåsen Høgre, og så har jeg ikke sett flere hender, så jeg foreslår at hvis flere ønsker ordet, så tegn deg mens Anders selv innlegger. Vær så god, Anders.
Ja, takk, ordfører. Et område som jeg veldig, har vært veldig opptatt av, og er veldig opptatt av, er hjelpemidler for brukere og ansatte. Og jeg savner et tydelig punkt der som viser en strategi på det området. Det var til litt skuffere, og de tål ta løftet Høgre i saken. Takk.
Takk, Anders. Da registrerte en kun Rolf Erik Kalle Arbeiderpartiet. Det riktig? Ja, da det du som har ordet til slutt, Rolf Erik.
Takk, ordfører kommunestyret. Jeg var noen som pusher på for å få dette i orienteringen, og jeg takker for orienteringen, Bjørn. Det som du sier at talet i seg selv er utrolig vanskelig å få definert. Mitt mål med det var at vi skulle få faktisk et lite bilde på hva det dreier seg om. At vi, her prater vi 18 millioner ekstra, dum penger. Hvis vi investerer en del av dem, hva kan vi få av i redusert? Øke grunnbemanning koster penger, men hva betyr det for å redusere sykefraværet? Hjelpemidler, bruke noen av de pengene der, investere, få hatt på sykefravær. Det var litt av tanken min bak dette, så jeg håper at det flere nå ser på det litt sånn som jeg gjør selv. Takk.
Takk, Rolf Erik. Da skal kommunedirektøren få lov til å komme opp og svare opp på de spørsmålene som har kommet.
Takk, ja. Jeg er veldig uenig med det Villåsen sier og fokus der. Det har vært en veldig sånn avgrenset presentasjon etter det, for jeg kunne sagt mye mer om jobbing og faktorer og slike ting for øvrig. Det er greit å svare presist i forhold til nettobudsjett hva det var, men det som var realiteten var at budsjettet vårt sprakk ganske kraftig i 22 stemmer ved Lådalen Vid på vikarer, og at vi har rett og slett økt på at det er budsjettet ganske inn mot 23. Det sier at det er fortsatt ikke tilstrekkelig, så jeg forventer at de vikarbudsjettene våre fortsatt er ganske, ganske høye der. Og så er det sammensatt, som en sagt da. Så spør du etter, ja, den ene posten, for den varme, ikke varme, det er vel en litt sånn der smaksak egentlig, og jeg vil bare bruke denne tabellen og hadde litt anledning til å gå inn og bearbeide så mye mer nå. Vi kunne jo ha vært også avgrensende til å bare vare de vikarposter som gjaldt rett direkte mot fravær. Så vi tok et utprodukt der, men poenget mitt, hele poenget mitt er jo at det er komplisert at jeg er her med den vikarbruken, men vikarbruken går opp, og så er det viktig å si at det ikke bare skyldes sykefravær, det skyldes helt andre faktorer, og som du helt riktig var inne på. Så er det opplæring. Da hadde jeg egentlig en sånn bilde på det hvis jeg hadde gått et tak videre. For det, vi har et sånn lederutviklingsopplegg, program i kommunen, der vi har opplæring i administrative på måte ledelses, kunnskap, og der er jo det som går på rundt HR-området og det som går på sykefravær, en av det. Ellers så kjører tjenesteområdet sine egne opplegg knyttet til den biten og som en del intro-opplegg i forhold til blant annet når helse og omsorg ansatt nye ledere. Så gir jo HR-avdelingen veiledning, og vi bruker også KAs læring på det. Og så har vi jo støtte i arbeid til både bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter. Og som sagt, etter hvert også en HR-avdeling som har bygd opp noe rundt det. Det er akkurat disse tingene der som du spør etter nå, som vi skal prate ved revisjonen i morgen. Så vi er litt på, jeg tror kanskje kontrautvalget har trøffet i forhold til politisk interesse for det. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da går vi over til vedtak i saken. Det at vi tar meldingen til orientering. Kan vi gjøre det? Det kan vi gjøre. Og da det neste sak, som sak 7023, investeringsbudsjett 2023. Og bakgrunnen for den saken at ved behandling av budsjett og aktivitetsoppfølging i første tertial, så ble det gjort endringer i innstillingen fra kommunerektøren i formannskapet. Og kommunerektøren oppfatter slik at intensjonen var å ikke øke låneramma, men slik vedtaket ble formulert, også forutsetningen for å rebudsjettere midler på investeringsbudsjettet utelatt. Dette må korrigeres for å ha oppdaterte og godkjente budsjettrammer og styre etter. I vurderingen til kommunedirektøren så står det at det tas sikte på at dette kan finansieres av bruk av eksisterende lånemidler, da det lite sannsynlig at alle prosjekter gjennomføres som planlagt. Det basert på tidligere erfaringer og gjennomføringsevne. Kommunedirektøren ber derfor om at kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet for 2023 i rapport for budsjett og aktivitetsføring for første tertial 2023. Det noen som ønsker ordet i saken? Så sett. Ari Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, ordfører, vi hadde i formannskapet en protokolltilførsel i forhold til vedtak, og den fremmer jeg på nytt, og det årsaken til det at vi nå går på en del bevilgninger i investeringsbudsjettet som vi i prosessen har sett annerledes på og hatt en annen innfallsvinkel i enn det som ble resultatet. Men slik som saken ligger nå, så vi jo nødt for å være med på dette her utenfor at det forutsetningene. Men slik som politiske debatten har gått i denne valgkampen, så har vi gjentatte ganger blitt tatt for ting i protokollen, og derfor er det viktig for oss nå å presisere at vi sier til å følge at Senterpartiets tilslutning til vedtaket endrer ikke vår holdning til investeringer som lagt inn i budsjettet. Slik at vi da har igjen meddelt at her det ting vi har hatt en annen innfallsvinkel på og hatt en annen oppfatning rundt enn det som her kommer fram, men at vi blir nødt for å være med på det for å få dette budsjettet til å gå i hand. Takk, ordfører.
Takk. Bare du har det skriftlig. Ja. Det gjør det jo da, men da har han det i hvert fall. Takk skal du ha. Da har ikke jeg sett flere. Det har jeg. Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, vi støtter også den protokolltilførsel. Det ble jo endret slik at både Fremskrittspartiet og Senterpartiet står på den i formannskapet, og der vil vi at den skal gjøre i kommunestyret også. Takk.
Takk. Elin Synnøve Solberg, Høyre. Jeg ser ingen andre, så jeg foreslår at hvis noen vil ha ordet, så rekk opp hendene mens Elin da har ordet i saken. Vær så god.
Takk, ordfører. På vegne av gruppa Høyre så støtter vi også det forslaget fra Senterpartiet.
Takk. Da registrerte ingen flere, så da er protokolltilførsel overlevert skriftlig, og da kan vi gå til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak føler seg ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det vedtatt. Ja. Da det neste sak, som sak 71, tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2023, og da det Knut Rødningsby og Anne Sivesintøy fra NAV som innleder på den saken.
Ja, ordfører, kommunestyret, i forbindelse med anmodningen om 10 mottak av 10 ekstra flyktninger, så har vi jo blitt bedt om å orientere om bosettingen generelt, eller ta en status rundt det. I den forbindelse så jo da Anne med, som er leder av flyktningtjenesten. Vi vil ta en liten gjennomgang av litt sånn faktatall, så vil jeg si litt om virkemidler. Så vil Anne si litt om erfaringer altså som er gjort over de nå snart 2 årene som har vært i dag, som den krigen i Ukraina preget oss på. Og så skal vi ta litt grann om økonomi til slutt. Litt sånn, vi starter litt sånn stort for hele landet sin del. Så det vel i de dager her som trend, så passerer det nå et mottak av 40 000 ukrainere siden da oppstarten av krigen. For 2023 så ser vi at de tallene som står her, det jo som bostatt, avtalt og venter på svar. Det inndelt da fra Ukraina også, og i tillegg av de andre landene som vi har å mottak ifra. Ja. Og det avtalt betyr at kommunene har fått en anmodning fra kommunen, og at kommunene har respondert på det, og venter på svar betyr at kommunene har fått en anmodning om mottak, men ikke har svart opp. Så dette litt sånn veldig, veldig stort. Så vi ser jo at det begynner å bli, det nærmer seg, og det jo nærmere 20 000 fra Ukraina, pluss ja, i overkant 3-25 000 som tatt imot, og man har avtalt på, til nå i år. Ser vi litt regionalt, så ser vi først at vi har en kolonne på hvor mange som bosatte i de enkelte kommunene. I tillegg så er det en oversikt på hva hver enkelt kommune har vedtak om, og likedan hvilken ny anmodning hver enkelt kommune har mottatt. Vi ser her for vår del, vår kommune, så har vi, det var per 16 i 8. så hadde vi tatt imot 64 stykker. Vi har da avtale om at har fått anmodning og har respondert på og har gjort avtale om mottak av 72 innen uke 38. Og det her er jo også med på da, i forhold til at vi, for vi anbefaler jo mottak av de til. For vi har jobbet ganske strukturert og kategorisk nå og hatt høyt tempo i starten av året. Og vi ser jo da at hvis vi skal få 80 da, som det 70 pluss 10 blir, så har vi, skal vi ha kapasitet og god mulighet til å klare det for resten av året. Ja, bare sånn kort tilbake igjen, 22 så hadde vi anmodning om 80 stykker, og vi bosatte 81. Nå i 23 da, så er vi da anmodet om 70 pluss 10, som sagt. Av de som vi har tatt imot, så er det 2 personer som ikke kommer fra Ukraina, og vi har 4 personer som har kommet med familiegjenforening. Vi må se litt da på de som vi har tatt imot som da fra Ukraina, så har vi da tatt imot 52 barn, 48 kvinner, 22 menn og 16 som definert som eldre. Det sammen 138 stykker. Dette da også fra oppstarten av krigen i Ukraina. Av de 138 så det 9 stykker som har flyttet ut av kommunen, enten at de har reist tilbake igjen til Ukraina, eller at de har flyttet til en annen kommune. Så går vi litt sånn på aktiviteter på de som vi har tatt imot. 52 da, barn er da enten i skole eller i barnehage. Skolen har jo hatt god plass på det, og barnehagen har også klart å ta imot alle barna som har kommet og fått plassert de. Jeg vet at Malin mener at det begynner å bli ganske fullt nå, men jeg ser også for meg at vi skal klare fint å ta imot for resten av året, at det skal gå bra. 65 er da introprogrammet. Det skal vi si litt om etterpå. 28 er i arbeid, så det vil si at de da har jo startet på intro, og et eller annet stykker på veien, så har de gått ut av introen, for de har gått ut i arbeid. Og 28 stykker, jeg hører kanskje ikke ut som et stort tall, men det er faktisk ganske mange, begynner vi også sammenlignet med hvor mange andre kommuner, på hvor mange de har klart å få i arbeid. Så har vi 7 personer som av helse eller alder ikke skal være i aktivitet. Og den store utfordringen, noe jeg vil ha Anne si litt om under erfaringen, erfaringer, men det er jo det å klare å få folk i arbeid, som er kjernejobben vår. Og ordinært så starter jo alle på norsk undervisning på voksenopplæringen. Den undervisningen er jo blitt utvidet med 6 måneder, men da uten introduksjonslønn. Sånn at da er det jo sosialhjelp som vil være da ytelsen som gjør at de kan holde hverdagen i gang på alle andre arenaer. Den utvidet med 6 måneder, den får jo også kommunen søkt tilskudd på for de der, og det er det jo Per Olav på voksenopplæringen som står for. Vi har språkpraksisplasser ved Isefjord jobb- og rekrutteringssenter, og vi bruker også arbeidsgivere, hvem som helst stått på å si, som er arbeidsgiver i kommunen, som er positive til å kunne ta imot noen, for da rett og slett det handler om språk, og kunne få en dag eller to i uka og gå og snakke norsk sammen med andre. Vi forsøker, når vi driver med den koordineringen, å finne aktuelle arbeidsgivere som også har et potensial eller mulighet til å kunne gi et arbeid I etterkant også. Men det ikke bestandig at man, hverken arbeidsgiveren vet det når vi får en plass, eller at vi vet hvordan det vil gå under den praksisen. Mens de som begynner å på jobb- og rekrutteringssenter, de med å rekrutteres ut I parken på lik linje med andre aktører som andre deltakere ved jobb- og rekrutteringssenteret. Det som vi mener at vi har lykkes ganske godt med, det jo, altså når jeg sier markedskontakt, det jo en NAV-rolle. Vi har jo flyktningstjenesten foreløpig i vårt kontor, så at vi har på veldig, veldig enkelt kunnet skrudd inn alle NAV sine virkemidler inn imot den gruppa her. Og det betyr jo at vi blant annet melder de opp som arbeidsledige relativt kjapt, får de inn I systemene som gjør at vi også kan bruke statlige virkemidler inn I arbeidet med de. Markedskontakten jo også deltagende oppe på voksenopplæringen og jobber veldig tett sammen med flyktningtjenesten. Og med og har CV-verste, jobbintervjuetrening, forbereder de på det norske arbeidslivet, snakker litt om forventninger som man har der, for det noen kulturforskjeller. Og den markedskontakten har jo også et markedsnettverk I hele regionen, og hele det markedsnettverket de synliggjør hele tiden ledige arbeidsplasser og direkte møte stillinger, som blir delt en eneste gang også til flyktningtjenesten, så at de også med å bli henvist til de stillingene som kan være aktuelle der. Vi jobber også litt med informasjon og kommunisering av ulike behov. Vi har jo da prøvd å ha en kvartalsoppdatering på hvor vi hen I løypa. Vi har jo også helt til liggende ute etterspørsel etter arbeidsgivere som har, har mulighet til å tilby arbeidsplasser, eller språkpraksisplasser, og det samme også på bolig. Språk jo en utfordring, også offentlige tolketilbydere har jo sprengt kapasiteten sin I og med at dette jo et behov I hele Norge, sånn at tilgang til tolk har vært utfordret til en viss grad. Vi har vært såpass heldige at vi har tre personer som har språkkompetansen som vi har klart å knytte til flyktningstjenesten som med på timesbetalt, sånn at vi kan være med og ha med oss de I hverdagen når vi driver og jobber med folk. Så vi helt sikre på at man forstår hverandre. Ja, da tenker jeg at Anne skal få lov til å ta noen erfaringer. Vær så god.
De fleste flyktninger som vi tar imot kommer fra flyktningmottak. Og da mottar vi kartlegginger, både på utdanning, erfaring og helse, som det viktigste for oss når vi skal bosette. De ser vi veldig mangelfulle, så vi kartlegger veldig ofte på nytt når de kommer hit til kommunen for å få på riktig helsehjelp og få dem I riktig klasse når de skal starte på voksenopplæring og sånne ting. Så da så gir vi hele tiden tilbakemelding til IMDi, som har dialog videre med UDI da, som kjører mottaksdrift. Vi har flere som har behov for helserelatert oppfølging. Kommer du med en somatisk utfordring, så løses det veldig greit. Men når det kommer til psykisk helse, så det en mye større utfordring. Det mange som kommer med traumer. Og da det kultur, evne til å vurdere egen helse som gjør det at ofte det kan bli litt mer vanskelig med oppfølging. Vi ble forespeilet at de kunne mer engelsk enn da vi fant ut at de kunne når de kom. Så vi ett år på intro har særdeles kort tid til å lære seg et nytt språk. Så ser vi då at utdanningsnivået, en ingeniør I Ukraina ikke det samme som en ingeniør I Norge. Kravet ganske forskjellig. Ja, så det nye lovverket. Som jeg sa I sted, det veldig kort tid på intro. Det gir også mulighet for at de fra Ukraina har mulighet til å delta på introduksjonsprogrammet på deltid. Det kun de som får, og det en fordel for mange, for da kan du kombinere introprogram og jobb. Ja, men det vanskelig å få dem ut I jobb etter et år. Det for kort. Vi ser at det veldig mye frykt for barnevern, så der har vi barnevernet vært inne med litt sånn undervisning inne på voksenopplæringen for å prøve å dekke opp det behovet for informasjon de har. Det med språkpraksisplasser jobber jo vi veldig mye med å komme I kontakt med aktuelle arbeidsgivere som interessert I å bistå med å øke språkkompetansen. I tillegg så har boligpriser har, eller boligpriser, leiepriser har jo gått veldig opp. Sist, I hvert fall siden Ukraina-krigen startet, så vi ser at det veldig mye supplering på økonomisk sosialhjelp. Vi har jo den lenka på den kommunale nettsiden som vi privatpersoner kan melde inn sin bolig, og der har vi hatt kjempe respons. Så vi har mange, mange private som har lagt boligen sin inn, og vi har fått leid. De aller fleste som kommer veldig ivrige for å klare seg selv og vil ut I jobb. Og det jo alltid en fordel, selv om ikke alle klarer det på den tida som på en måte introen satt da. Tilgang på tolk utfordrende, som Knut sagt litt om. Så ser vi at vi har et ekstremt høyt tempo og stor arbeidsmengde I teamet. Og det har vært egentlig veldig krevende, men synes vi egentlig har fått det til ganske bra. Og sammenligningen internt I kommunen veldig, veldig bra. Ja.
Anne var litt inne på det I forhold til den økonomiske sosialhjelp og supplering. Rent budsjettmessig så har vi underforbruk på rundt par millioner på introlønn. Og vi har et overforbruk på rundt 4,5 millioner på økonomisk sosialhjelp. Og her for økonomisk sosialhjelp da, sin del, så jo det I hovedsak den økningen relatert til ukrainere. Vi har nå ca. 40-50 flyktninger som må suppleres hver eneste måned. Og det skyldes I all hovedsak dyrtid, og at utleieprisene stiger I tillegg på boligene, som gjør at den ordinære introlønnen har ikke sjans til å kunne leve av. Og den jo heller ikke prisjustert på noen år, så den har ikke tatt I seg dyrtida. Så det en naturlig konsekvens at det blir slik. Vi mottar jo integreringstilskudd for alle som kommer. Og oversikten av den, der regner man og barnevind sitter på, hva det innebærer. Og så kan vi søke om ekstra tilskudd, det vil si hvis det barn som har, eller voksne for så vidt også, som har spesielle behov. Og per I dag så har vi 9 søknader som det jobbes med I forhold til den, I forhold til ekstra tilskudd, og så vet vi at det kommer nok noen flere utover høsten, men det I hvert fall rundt 3 måneders behandlingstid på det, hvis vi heldige, sånn at derfor det litt sånn vanskelig å si noe om hvor mye som vi får inn I år, og hva som kommer neste år. Ja, så gikk veldig også kort om 24. IMDi har laget 3 ulike scenarier. De hadde et møte med kommunene nå forrige fredag om det. Og det de anser som relevant for 24 mellomscenariet her, og der var det mellom 10 til 50 000 ankomne. Sånn at anmodningen kommer jo senere på året, men de begynte vel egentlig å si det rett ut at det bare begynner å forberede seg på anmodninger på tilsvarende nivå som vi har fått de 2 siste årene, og som vi har da som et utgangspunkt. Så det var egentlig den gjennomgangen, så det bare å si da at vi veldig positive til å kunne ta imot tid til, for det har vi kapasitet til, og vi fint kunne gjøre innenfor de eksisterende rammene som vi har.
Takk til deg begge for en god og grundig orientering. Det noen som ønsker ordet I saken? Ann-Marit Sandsengen, Arbeiderpartiet, og så Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. Først så vil jeg si at vi I Arbeiderpartiet selvsagt støtter innstillingen om at vi skal ta imot flere flyktninger. Og så vil vi også si samtidig at det veldig viktig at vi tar imot disse på best mulig måte. Og så har vi hørt en del fakta om de voksne, og hva det koster, eller hva vi får av tilskudd, og så videre. Og så står det også I saksframlegget at vi får blant annet 50 000 ekstra tilskudd for hver flyktning som blir bosatt utover opprinnelig anmodning. Det vi litt opptatt av dette integreringstilskuddet, og at det går til de som trenger det. Jeg vet at det har vært etterspørt tidligere, men vi synes ikke at vi fikk et godt nok svar på hvor disse pengene blir av. Spesielt tenker vi da på sårbare barn og unge som blir bosatt I kommunen vår. De kommer også med en del traumer, og blant annet de blir plassert rett inn I en norsk skole eller norsk barnehage. Det betyr mye, så vi må ta imot disse på en så best mulig måte som mulig. Derfor kunne jeg tenkt meg litt mer fakta rundt hvordan vi bruker integreringstilskuddet, og om de faktisk går dit som behovet størst. Takk.
Takk, Ann-Marit. Da den Sven-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så deretter Anders Villåsen, Høyre.
Ordfører, ja, dette vil kreve mye av oss. Hvis det blir en plass mellom 60 og 70 neste år, så har vi bosatt både 200 flyktninger på 3 år. Og det ikke bare det at det dyr tid. Det jo det at Vestre Toten jo en voldsom vekst. Nammo har jo tatt inn 100 nye medarbeidere. De skal ha en plass å bo. Og vi som sitter I boligstiftelsen har jo hørt at det veldig lite ledige boliger, så dette blir krevende, men selvsagt når Europa I krig så stiller vi opp. Og så det dette som Sandsengen nå var inne på, det med, vi får mye mer små barn nå enn vi har gjort tidligere, og hvordan de klarer overgangen, voksne, jeg klarer stort sett dette med å gå på et introduksjonskurs og være med på det. Men små barn har vi nok lærerkapasitet I skolen som kan språket deres, og som kan ta vare på dem på en god måte. Takk.
Ja. Takk, Sven-Erik. Da det Anders Villåsen, Høyre, og så foreslår jeg at hvis flere ønsker ord I saken, så rekker opp hendene mens Anders held innlegget. Vær så god.
Takk, ordfører. Språkpraksis veldig viktig. Derfor så jeg har blant annet I min egen bedrift en I praksis, og det fungerer bra, og du lærer mye. Og jeg lurer på litt, hvordan det I kommunalt regi? Hvor mange har vi språkpraksis, blant annet I omsorg, skole, etc.? Jeg har nemlig hørt litt om at de får nei, og det jo litt unødvendig, for de skal jo bare være med I tillegg til å lytte og lære I hverdagen. Så de jo ikke noe belastning eller at de behøver noe ekstra der. Takk.
Takk, Anders. Da så jeg ikke noe flere hender, så da kan ja, kommunedirektøren få lov til å kommentere innledningsvis, og så kan NA komme med og svare på noen spørsmål de ønsker å kommentere etterpå.
Vær så god. Jeg vet om de kanskje kunne svare på at det siste, og for den del der med, bare jeg tar svaret først, Knut, og så det som går på språkpraksis, og om det noe av de andre tingene som har tatt opp her, som de også kan svare på direkte. Men, ja, ja. Vi kan svare på spørsmål som har kommet, men jeg tenker at vi rett og slett må notere punktet, for jeg tror ikke vi rede til å kunne detaljere ut integreringstilskudd. Altså, vi bruker de penger der de skal brukes, og vi bruker dem, og vi gir dem de tilbudene som de har rett på likhet med alle andre I kommunen. Men det stiller spørsmål ganske direkte knyttet til det som går på barnehage og skole. Så jeg tenker at vi må prøve å komme tilbake til det I neste møte, hvorfor kunne jeg supplere litt på det. Da kan vi si litt mer om det med integreringstilskudd og vise litt hvor penger går inne. For jeg tror bare det blir veldig, veldig overflaten hvis vi nå tar det ellers. Så det riktig som Søren skriver at det krever under med boliger, så sier de at de har fått godt tilslag likevel. Og så vet jeg at en del andre plasser I landet så det enda mye vanskeligere. Vi har tross alt en kommune og en region med en del boliger og mange som stiller opp. Men det klart at når dette fortsatt, og vi en kommune I vekst, og det bygges så relativt lite, så vil den jo komme til en slags mettingspunkt på en eller annen måte. Men de kan kanskje si litt om språkpraksis og kommune. Takk.
Ja, vi har ikke noe tall på akkurat hvor mange vi har ute I kommunen, men var kommunen var det første vi gikk på når vi begynte med dette her. Så både barnehage, skole, helse har vel også tatt imot nå. Vi har flere ute der, og vi har også runderinger på det, sånn at vi har tilgang på det. Men jeg tenker fortsatt en god arena å utfordre enda flere til å ta imot, for vi mener jo at det flere I kommunen som burde gjøre det.
Takk skal du ha. Da takker vi for innledningen deres, og da går vi til vedtak I saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg I ro. De som uenige viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da det sak 72. Siv Anita vinker baki der, og det det selvsagt en grunn til, for hun på plass og vil gjerne delta I møtet, og det synes jeg skal få lov til, så vær så god, Siv Anita Midtskogen, ta plass. Det veldig kjekt å ha noen av siden av seg som følger meg når jeg ikke gjør det. Men da skal vi på... Vet noe jeg glemte da? Nei. Da skal vi på neste sak, som sak 72, delegeringsreglement Vestetoten kommune, revidering etter sak 63-23. Og bakgrunnen for den saken at kommuneloven paragraf 5-3, tredje ledd, omhender kommunestyrets avgang til å delegere myndighet internt I kommunen. Bestemmelsen lyder, kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet og treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunerektøren innenfor ramma av denne loven eller annen lov. Delegeringsreglementet regler også åken som har myndighet til å gjøre hva. Formålet I reglementet å sikre klarhet I fordeling av vedtaksmyndighet og innstillingsrett. I sak 63, evaluering av politisk organisering I møten 22. juni 2023, gjorde kommunestyret følgende vedtak. Sakens legges frem til forløpig drøfting. Kommunerektøren bes om å fremme sak til augustmøte I kommunestyret med konkretisert vedtaksforslag. Og kommunestyret utvider planutvalgets ansvarsområde til å være fagutvalg for teknisk driftsavledning. Vedtaket I sak 63 medfører at delegeringsreglementet sist vedtatt til kommunestyret 25. mai I sak 5-1-23 må justeres som følge av punkt 2 for at ny funksjonsfordeling skal være gyldig, jamfør kommuneloven paragraf 5-14. Dette gjelder både den verbale delen og den detaljerte reglementen knyttet av respektive enkeltlover og paragrafer som berøres. Og siden møtet I mai har det også kommet ny lov om kommunens ansvar på boligsosiale feltet. Denne loven har tatt inn I vedlagt forslag til revidert reglement. Og I tillegg så det revidert på følgende lover, brann- og eksplosjonsvernloven, kommuneloven, IKS-loven, indelingsloven, plan- og bygningsloven, vegloven og forurensningsloven. Det noen som ønsker ord I saken? Så sett Arin Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, ordfører, det blir presentert her en veldig omfattende delegeringsreglement som på mange måter vanskelig å forholde seg ordentlig til, nettopp på grunn av omfanget og nettopp på grunn av at det vanskelig å se hva som nytt og hva som det opprinnelige I det, når det ikke står skravert på papiret med rødt. Slik at det noe så, men det ligger jo mye I et delegeringsreglement som gjør at det en tar bort en del fra kommunestyret over til administrasjonen, og det ligger mye makt I en sånt vedtak. Nå vi jo slutten av en valgperiode, og det skal en ny valgperiode som vi går inn I nå, Og I den forbindelse så det jo, kan det jo hende at det neste kommunestyret ser litt annerledes på det enn vi gjør. Slik at det går da ut fra at det full anledning til det nye kommunestyret å ta opp denne saken på et fritt grunnlag og gjøre forandringer. Men utover det så har jeg ingen kommentarer på det, men jeg tror kanskje det hadde vært lurt å kunne skravere det som nytt og det som skulle forandres eventuelt. Og jeg ser at det noe I lovteksten som må forandres, og det for så vidt greit, men litt mer klarhet I akkurat det, for det ligger, som sagt, en del føringer og mye mye makt I en, en sånn delegeringsvedtak som vi her gjør. Takk.
Takk, Aril. Ønsker, ja, kommunedirektøren ønsker å gi en kort kommentar på det.
Ja, takk, ordfører. Det mulig Gerstena ville kommentere litt mer på det som gjort, men det forsøkt oppsummert I innledningen de områdene det gjort endringer I loven. Og det jo en oppdatering knyttet til lovendringer som gjort. Det det er derfor jeg tatt inn her. Og så det ordføren ikke tok meg, det var det som gjaldt planutvalget og den, at vi har drøftet litt rundt den rollen og habilitetsutfordring I forhold til å være forurensningsmyndighet, det vel det heter, etter plan- og bygningsloven. Det lovverket som gjelder. Og så dermed så det også lagt inn en passus der om at der utvalget der inhabilt, så kan formannskapet ta den rollen som delegert, så vi har gått på en måte rundt eller funnet løsning på det. Ellers så det sånn at kommunestyret skal ganske raskt etter konstituering gå gjennom delegeringsreglementet, så det tar vi sikte på å gjøre. Og vi har fått innspill før om at dette stort og komplisert, og det det. Det jo haugvis av lover og forskrifter, og vi får prøve å være flinke den gangen når vi skal gå inn med på nytt og prøve å forklare kommunestyret hva som ligger her og like på det. Men vi har en ambisjon når vi, deler, når vi endrer at dersom det vesentlige endringer som på en måte endrer på delegeringen, så må det komme tydelig fram. Her det I stor grad oppdateringer av lovverket som vi må ta inn. Da. Og derfor så brukte vi nå krefter på det siste punktet her, eller ikke krefter, men litt ord da, på å skrive hva som eventuelt kunne være en utfordring knyttet til det med å legge teknisk drift av planutvalget, men det håndtert. Så jeg tror det forvare kommentaren hvis du ikke har noe med Eger Stenner. Ja, takk.
Takk. Da Elin Synneve Solberg, Høyre.
Takk, ordfører. Da vil jeg henspille kommunestyret til å ha litt ekstra fokus på punkt 2.10 og 2.11. som da gjelder eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For her står det jo skissert I klartekst hva som skal være da, hvem som skal velges I eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og hva som skal være deres ansvar og oppgaver. Takk.
Takk, Elin. Da har jeg ikke registrert flere hender, så da går vi til votering I saken. Og de som støtter forslag til vedtak forholder seg I ro, noen som uenige hvis stemmetegnet her stemmes. Da det vedtatt, så da foreslår jeg at vi tar en liten pause og begynner på at da, hvis vi tar 10 minutter da, og litt til, og begynner kvart over.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøte fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause. Det Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause I kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Da håper jeg folk har brukt pausa godt og klare til å gå videre på... ristes på huet her. og gå videre på sakslista. Og neste sak da sak... 73, reguleringsplan for Raufoss videregående skole, sluttbehandling. Og bakgrunnen for den saken at den var til førstegangsbehandling I planutvalget den 6. mars 2023, I sak 1823. Planutvalget vedtok å legge planen ut til høring, og denne ble gjennomført I perioden 20. mars til 11. mai 2023. Offentlige instanser og naboer ble tilskrivet I egne skriv. Planforslaget med tilhørende vedlegg ble kunngjort på kommunens hjemmesider og Totensblad den 29. mars 2023. Det ble ikke avholdt åpent møte. Det kom inn 7 innspill til planforslaget. Innspillet ligger vedlagt. 5 innspill konkluderer med at de har ingen vesentlig merknader til planforslaget, og innspill fra Mattilsynet tilfører ingen endring I planen, mens Statens vegvesen har merknader til planforslaget. Og kommunerektørens vurdering til Mattilsynet og Statens vegvesen, de ligger vedlagt I dokumenta, så de leser et opp her og nå. Og I konklusjonen sin så skriver kommunerektøren at kommunerektøren anbefaler at vedlagte planforslag vedtas slik det foreligger. Det noen som ønsker ord I saken? så ikke sett, og da går vi til votering I saken. Noen som støtter forslag til vedtak, frelse ro. De som uenige viser stemmetegn når vi stemmes. Da det vedtatt. Da skal vi på neste sak, som kulturstrategi for Vestre Toten kommune, og da det kultursjef Elisabeth Lund som skal orientere innledningsvis på den saken. Så da gir vi ordet til deg, Elisabeth.
Takk for det, ordfører. Da må jeg få koble meg opp her. Der var den, men ikke der. Sånn, ja. Ja, takk for det, ordfører. Det jo en glede da, å kunne levere til politisk behandling den første kulturstrategien for kultur- og kunstfeltet I Vestre Toten kommune. Vi har jo hatt, vi har en del planverk på kulturområdet, men denne planen det første versjon av. Jeg skal gå kort igjennom planen og hvordan den bygd opp, og så og vise litt fram hvordan den tar seg ut, for det vi jo ganske fornøyde med også. Det jo sånn at vi har et kapitel her om begrepsavklaring for kultur. Omtales jo på mange måter, og det kan være greit å være enig om hvilket kulturbegrep man snakker om. Kultur kan jo kort sagt indeles I tre ofte, at det enten dreier seg om det sektororienterte kulturlivet, som da kunst og kultur, kunstnerisk tilnærming, og det det denne planen dreier seg om. Så har vi det utvidede kulturbegrepet, hvor man har inn flere uttrycksformer og aktiviteter, sånn som idrett, større folkefester og så videre. Og vi kan jo egentlig si at fyrverkeri kultur, som jeg leder, det vi representerer det utvidede kulturbegrepet. Og så brukes jo kulturbegrepet generelt om mye som ikke nødvendigvis har med kultursektoren å gjøre. Ja, å ha arbeidskultur, dårlig eller god kultur og så videre. Det står litt her om intensjon og mandat, og det jo sånn at kulturstrategien, det vedtatt her I dette rom, at kulturstrategien det skal presentere kulturfeltets betydning for samfunnsbyggingen, og den skal beskrive kulturfeltets plass I den overordnede samfunnsoppdraget som kommunen har. Og kulturstrategien skal også være retningsgivende og vektlegge hvilke prioriteringer som skal gjøres politisk, innenfor de kulturtjenestene som hvilke prioriteringer som skal gjøres innenfor de kulturtjenestene som kommuneorganisasjonen yter. Og innholdet I denne planen tar altså for seg det sektororienterte kulturfeltet, og det jo fordi at store deler av det utvidede kulturfeltet som vi egentlig representerer, det har jo egne planer. Vi har plan for idrett og fysisk aktivitet, vi har plan for frivillighet, vi har plan for forebygging og så videre. Her har vi også føringer og rammer. Det gås gjennom. Det mange føringer og rammer som legger et grundlag for kulturstrategien I Vestre Toten. Og det går helt fra de internasjonale rammene som bærekraftsmålene representerer, til nasjonale rammer I lovverk og stortingsmeldinger, til regionale rammer, som for eksempel kulturstrategien for innlandet. Og vi har lokale rammer, kommuneplan, styringsdokument, tverrsektorielt arbeid for 0-24, helhetlig innsatstrapp. Vi har mange rammer som vi skal ta hensyn til når vi utøver og prioriterer innenfor kulturfeltet. Det et kapittel som beskriver status per nå. Der tar vi utgangspunkt I Telemarksforskningsundersøkelse, som fremdeles relevant på et overordnet nivå. Og vi beskriver også ulike kulturaktører og ulike roller. Vi har jo mange ulike kulturaktører, profesjonelle, semiprofesjonelle, vi har institusjoner, vi har organisasjonslivet, frivilligheten. Vi har helt uorganisert kulturliv. Ja. Og så begynner vi å beskrive fremtidens kulturliv, sånn som innbyggernes har anbefalt oss at vi bør prioritere det. Og innbyggerne har vært hatt en omfattende involvering I denne planen. Det beskrevet nærmere enn I vedlegg den helhetlige involveringsprosessen vi har hatt. Den har vært veldig omfattende. Men kort sagt så det sånn at innbyggerne de prioriterer kvalitet I kulturtjenestene. De prioriterer kulturarv. De veldig opptatt av det. Og de opptatt av at kulturtilbudet skal være relevant, tilgjengelig, og at alle skal kunne delta. Vi ser så på mål og handlingsmål for kulturlivet vårt. Og det overordnede målet for Vestre Toten kommunes kulturliv, det at det skal være en drivkraft til å utvikle Vestre Toten kommune som samfunn. Så har vi noen handlingsmål som at vi skal ha et kulturliv som fremmer mening, fellesskap og demokrati. Vi skal sørge for kvalitet I kulturlivet. Vi skal ha et kulturliv som relevant for alle. Og vi skal ha et kulturliv som bygger identitet og tilhørighet hos innbyggerne. Og så på venstre side der I den lilla boksen så det også beskrevet strategier som vi har tatt høyde for som skal hjelpe oss. Til å gjennomføre de handlingsmålene. Ja, det var egentlig det jeg hadde tenkt å si innledningsvis om kulturstrategien. Til slutt så vil jeg jo oppfordre til å fordype seg litt I den, og vise til at vi, ja, helt til slutt I kulturstrategien så har vi jo en fremtidsfortelling fra 2040, som ganske... Ja, noen vil kanskje si at den ganske spenstig, noen vil kanskje si at den helt urealistisk, noen vil kanskje si at det sånn kan det bli. Men jeg håper at det noe man kan lese og hygge seg litt med, og tenke, og man uenig så kan man tenke, men hva tenker jeg? For det en fortelling. Resten av strategien har vi som intensjon å gjennomføre ved hjelp av dere, ved hjelp av de kommunale prosessene de neste årene. Og vi tenker oss jo også at den skal rulleres, og det kommer vi til å gjøre. Vi kommer til å følge kommuneplanens revideringer, sånn at når den revideres, da vil vi vurdere å revidere kulturstrategien etter den. Ja.
Takk Elisabeth for god innledning på saken, og da det jo bare å tegne seg, og Paul Elvesen, Miljøpartiet De Grønne, har tegnet seg først, så ordet ditt, Paula, og så det bare å rekke opp hendene av deg som ønsker ordet etter. Aril har også tegnet seg.
Takk, ordfører. Ja, først vil jeg si at jeg synes dette et veldig bra dokument. Og det et par avsnitt her som jeg har lyst til å fremheve da. Skal se om jeg får greie å forstørre litt her. Det det som står fra Telemarksforskning først. Telemarksforskning utarbeider årlig Norsk kulturindeks. En rangering av norske kommuner på kulturfeltet. For 2021 rangeres Vestre Toten samlet som nummer 272 av landets 356 kommuner. Kommunen kommer best ut for variablene scenekunst, museum og musikk, mens det dårligst score for kulturarbeidere, kino og kultur for barn. Så da setter vel det noen føringer for og en skal jobbe spesielt med videre fremover. Men samtidig vil jeg se at det har vært ganske mange prosjekter I forhold til barn som har vært enestående bra. Da. Og så skal vi se, blant de strategiene, så har jeg lyst til å... Hvor har du gjort alt her? Unnskyld. En, to, tre, fire, fem. Der skal den være. Og der var den. Jeg har lyst til å referere det som står om Vestre Toten kommune skal ha et kulturliv som relevant for alle ved å invitere innbyggere til medvirkning, deltakelse og samskaping. Ta opp i seg nye uttrykksformer fra nye generasjoner og flere kulturer. Sørge for tilgjengelighet uavhengig av økonomi, kulturbakgrunn og funksjonsevne. Fremme bredde i uttrykk, form og innhold. Samarbeide om god informasjon til innbyggerne. Jeg synes det er veldig flott at man vektlegger eller dette at kulturen er med å bygge samfunnet videre og endre det. Vi har med historien og det tradisjonen skal legges vekt på, men vi skal ikke tilbake, vi skal fremover. Og det kommer veldig godt fram i det dokumentet her. Så det blir spennende å se. Så synes jeg var veldig spennende i det siste biten da, med visjonene for 2040. Det hadde vært interessant å høre hvem som hadde hovedansvaret for den delen. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Da det Arin Nikolai Ødegård, Senterpartiet. Og jeg kan ikke si at jeg har sett noen andre, så jeg foreslår at vi også tar da strek under Aril sitt innlegg i saken. Vær så god, Arin.
Nei, altså jeg er veldig fornøyd med at vi har fått en sånn en plan, og jeg applauderer kulturliv i Vestre Toten i bred forstand, som omfatter så mye. Og det omfatter så mye at det er vanskelig å delta på alt, selvsagt, sånn skal det også være, og du kan plukke ut, og du kan plukke fra øverste hylle, og du kan ta hele spektret. Så ble det nevnt fra Paula her, dette her med kino. Altså jeg mener jo at vi har godt kinotilbud i regionen, og da kommer vi fram til det som går på den regionale kulturlivet på Toten, Gjøvik, og samordningen av det, slik at vi på en måte slipper å få kollisjoner på kulturtilbud kommunene imellom, og at vi konkurrerer med hverandre, skulle være unødvendig på mange måter, men at vi får samordnet det, og at vi greier å dra dette sammen til en god kulturregion. Og der tror jeg Vestre Toten kan spille en vesentlig rolle ved den dyktige kultursjefen vi har, og med det dyktige medarbeidere hun har med seg, til å få til det. Men jeg registrerer, og nå er det litt hjertestyrk, at vi har en del kollisjoner på kultursida. Kollisjoner i den forstand at det er arrangementer som er på samme tid, samme dag, og vi har det nå til helga også. Slik at det er uheldig, og det er litt på kanten av det som denne dreier seg om, men jeg hadde bare behov for å si det, at der har vi en jobb å gjøre for å få samordnet bedre, og at regionen Gjøvik-Toten jobber felles for et felles mål, nemlig et bredest, best mulig kulturliv. For meg, om jeg reiser til Lena, Gjøvik eller Raufoss eller andre områder for å ta tak i et kulturtilbud i regionen, spiller ingen rolle. For vi er såpass tett uansett. Så det vil jeg gjerne at du skal kunne svare opp litt, for det er noe som jeg får tilbakemelding på, og som jeg opplever selv. Takk.
Ja, takk, Aril. Elisabeth kan komme opp og svare på det. Og så er det da, der jeg har registrert to stykker som har bedt om ordet før strek var satt, og det er da Tonje Bergemjar, Arbeiderpartiet, og han Marit Sandsengen, Arbeiderpartiet. Ja, du kan ta det, og så kan Tonje gjøre seg klar.
Det første spørsmålet til Paula. Jeg tar fullt ansvar for den strategien 2040. Ja, det gjør jeg. Det var veldig morsomt å skrive, det må jeg få lov å si. Og så, når det gjelder Arild, det er jeg helt enig. Eller jeg er til dels enig, for en stor grad enig. Jeg tenker nok at vi, nettopp fordi man ikke kan få deltatt på alt, det skjer flere ting, flere helger, sånn at om vi flytter rundt på ting, så vil vi nok fremdeles kunne oppleve kollisjoner. Men at vi skal samordne oss og samle kreftene våre i kulturlivet i regionen, det er jeg helt enig i. Og det må jeg si at vi har et veldig godt samarbeid nå. kultursjefene imellom I Gjøvik-regionen. Vi har regelmessige treff. Vi har hatt møter hvor vi har hatt bibliotek på dagsorden, hvor vi har hatt kulturskole på dagsorden, og nå, veldig snart, skal vi på Dokka og ha ungdomsarbeid på dagsorden. Og vi skal snart på et møte I Gjøvik-regionen utvikling, hvor vi også skal snakke om hvordan vi kan lære av hverandre og på en måte ta I bruk beste praksis, fordi vi gjør jo ting på gode måter I flere av kommunene, og vi har helt sikkert mye å lære hverandre. Så der vi på samme spor. Det vel egentlig det jeg vil si, at det jobbes med. Mm.
Takk, Elisabeth. Da kan Tonje Bergum-Jahr gå på talerstolen, og så kan Ann-Marit Sandsengen gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Jeg tenkte jeg skulle ta opp... Jeg helt enig I det som blitt sagt om at dette en innmari god plan. Den veldig kjempefin, eller strategi det. Den veldig kjempefin å lese. Jeg vil også si noe om det estetiske uttrykket til strategien, for den skiller seg fra de andre vi har. Det var jo en fest for øve også, I tillegg, og et godt tips til andre strategier og planer. Takk.
Takk skal du ha, Tonje. Da det Ann-Marit Sandsengen.
Takk, ordfører. Jeg helt enig I at dette en kjempeflott strategi. Den gir et veldig bra bilde på alt den jobben som blir gjort fra kulturlivet I Vestre Toten. Men den gir også et veldig bra bilde på den kjempefine jobben som kulturavdelingen I Vestre Toten kommune gjør. Derfor så vil jeg si at det gjelder å fortsette satsningen og ikke kutte I budsjettet av kulturavdelingen. Takk.
Takk. Da går vi til votering I saken. De som støtter forslag til vedtak forhøl seg I ro. Noen som uenig viser stemmetegn og her stemmes. Da den saken vedtatt. Da det neste sak, som da sak 75-23, evaluering av politisk organisering. Bakgrunnen for den saken kommunestyret behandlet saken den 22. juni 23. Foreløpig protokoll foreligger fra behandlingen, og der står det blant annet at representanten Siv Anita Midtskogen Arbeiderpartiet anmoder om at det innhentes uttalelse fra medverkningsorgana, Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, I forslag til ny organisering, og representanten Stian Petersbakken fremmer forslag om at kommunestyret utvider planutvalgets ansvarsområde til å være fagutvalg for teknisk driftsavdeling. Vedtaket I før I møte ble at saken legges frem til foreløpig drøfting. Kommunedirektøren ber om å fremme sak til augustmøte I kommunestyret med konkretisert vedtakforslag, og kommunestyret utvider planutvalgets ansvarsområde til å være fagutvalg for teknisk driftsavdeling. I vurderingen fra kommunedirektøren så har han da blant annet kommentert følgende uttalelse fra rådet, endring av politisk tilknytning for teknisk drift, administrasjonsutvalget, partssammensatt utvalg og sammenslåing av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og I den forbindelse så det da å nevne at både eldrerådet og rådet for nedsatt mennesker med nedsatt funksjonsevne har da vært ettersendt protokoll fra dommens møter hvor de da har gitt sitt syn på spesielt dette her da med sammenslåing av de to rådene og begge tilbakemeldingen der at de da uenige I det forslaget. Men det også sånn at den saken de rådet har fått veldig formelt, men saksnummeret på den førre saken som var I juni, så det vil følge den saken, men vedtaket de har fattet I de ulike rådene blir vedlagt protokoll fra dette møtet, så det blir mulig da å se det I ettertid, slik at det sagt, så det ikke informert om det. Men da det slik at man kan ta ord I saken, og da det Siv Anita Midtskogen Arbeiderpartiet har bedt om ordet, og deretter Paul og Elvesven Miljøpartiet De Grønne.
Ja, takk, ordfører. Jeg håper jo da at ikke alle har lest I innspillet som har blitt ettersendt fra Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Og som politisk representant I Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, så ønsker jeg også å si noen ord om hvordan rådet har fungert. I saksframlegget til kommunedirektøren på utfordringer som omhandler peker kommunedirektøren på utfordringer som omhandler rekruttering, oppmøte, deltakelse og bruk av ressurser. Og ja, jeg kan også se at dette rammevilkår som påvirker aktiviteten. Men samtidig så kommer det ikke frem i saksframlegget at rammevilkår som blant annet saksmengde, tid til behandling og at saker kommer på etterskudd kommer inn i saken. Jeg lurer jo da på, det ikke et gjensidig ansvar å legge til rette for at medvirkningsorganet også skal få gode rammevilkår, slik at de kan drive aktivt og få en reell mulighet til å bli hørt. Ordfører, for å kunne fremme i likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse og nå målet om at vi skal ha et samfunn for alle, så vil det være å gå i helt feil retning og gå for løsninger som svekker muligheten til medvirkning gjennom å slå sammen råda. Vi har jo ikke helt klart kommet i mål med å skape et samfunn for alle. Og for oss som sitter og sitter i kommunestyret i flere perioder, har vi jo også sett at representasjon fra personer med nedsatt funksjonsevne er lav, og dette gjelder jo også på landsbasis. Vil det da være riktig å gå for løsning som setter begrensninger og svekker muligheten for medvirkning? Avslutningsvis så vil jeg da på det sterkeste anbefale kommunestyret om å lytte til innspillene fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet om å opprettholde dagens organisering. Og jeg vil da på vegne til Arbeiderpartiet foreslå en endring på kulepunkt 3. Og forslaget lyder som følge. Dagens organisering av Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne opprettholdes. Takk.
Takk, sier Anita. Da bare leverer du det skriftlige til Vegard, så vi får det ordrett. Da det Paul Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne, deretter Dorte Ødegård Benkert, Senterpartiet, og jeg har foreløpig ikke sett flere som har tegnet seg i saken. Vær så god, Paula.
Ja, takk, ordfører. Egentlig behøver ikke si noe særlig etter at Anita har sagt det hun har sagt. Jeg støtter det hun sier. Jeg synes det ble veldig feil å foreta den sammenslåingen, og begge rådene ønsker å fortsette der de er, så heller finne andre løsninger på eventuelle problemer rundt å ha mange råder. Så. Kan det være, det gjelder ikke bare disse rådene, men ellers også forresten, når det skal være orientering fra administrasjonen, er det hver gang nødvendig at vedkommende er i rådet. Kunne de ha brukt noe digitale dibbedutter og spilt inn sine fremstillinger? Jeg vet at du får ikke stille spørsmål der og da i tilfelle, men sånn innimellom kan jo det være en løsning, for jeg regner med at administrasjonen har det veldig travelt, sånn, men jeg synes ikke det skal styre hvis det er en av argumentene. Jeg synes ikke det skal styre det med hvor mange råd vi har. Takk.
Takk, Paula. Da det Dorte Ødegård Benkert, Senterpartiet, og Elin Synnøve Solberg, Høyre, kan gjøre seg klar.
Ja, takk, ordfører. Jeg skal ikke kommentere det med eldreråd akkurat nå, men jeg har lyst til å spørre om et annet spørsmål, fordi at her står det i avsluttende kommentarer at det ikke gitt signaler politisk om behov for omfattende endringer i politisk organisering. Men meg bekjent så er det heller ikke evaluert i utvalget hvordan vi opplever at det fungerer med organiseringen som er nå. Så for eksempel i OVU, som jeg oppfatter at det er et veldig stort utvalg med et veldig omfattende område, som fortjener å få en god evaluering for hvordan vi skal få utnyttet det utvalget på best mulig måte, og at utvalgets mandat blir best mulig varetatt. Vi har jo drøftet det litt i... i utvalget at det kanskje er omfattende, og at vi ønsker å få en evaluering på det. Så jeg ber om at kommunestyret sender en anmodning til utvalget å ha en evaluering internt, før vi eventuelt kommer tilbake med endringer som ønskes. Takk.
Takk. Da det replikk fra Lene Myhrvold, Arbeiderpartiet. Og så før... ja, og da det også en kommentar fra Paul Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne etterpå. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg tenkte jeg kunne svare sånn kort på det, for planutvalget, så vidt meg bekjent, har jo hatt en evaluering av arbeidet selv, og jeg tenkte vi også skulle gjøre den i OVU før vi eventuelt tar det opp i kommunestyret, sånn at hvor vi da kan diskutere det på neste møte. Og så at det eventuelt blir løftet I et kommunestyremøte etter at utvalget selv har evaluert det. Takk.
Takk. Paula Elvesveen, eller... Ok, takk. Da det sagt det da Paula hadde tenkt å si, så da frafaller replikken, og da det Elin Synnøve Solberg Høgre, og så foreslår jeg da at vi tar sett strek under hennes innlegg I saken. Vær så god, Elin.
Det blir et veldig kort innlegg, for jeg ber om å få et gruppemøte.
Ja.
Takk.
Det skal du selvsagt få. Da tar vi et gruppemøte. Da gruppelederen I Høyre på plass etter gruppemøtet, så da gir vi ordet til Elin til å oppsummere det gruppemøtet som har vært. Vær så god.
Ja. Takk, ordfører. Jeg vil komme med forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet først. Det å stryke punkt 3 og følge utvalgene Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes høringssvar. Og vi kommer med begrunnelse på dette. Vi har internt I Høyre hatt en diskusjon om det her før, og så jo at vi kunne vitalisere rådene med å slå dem sammen. Vi har snudd totalt I saken. Og det på grunn av at vi har sett på blant annet hva som skal være oppgaven for de to forskjellige rådene. Det blir veldig forskjellig. Og vi må jo legge alle gode kluter til for at de skal kan utøve sin rolle til det beste. Så vi ser på det som en bedre demokratisk måte å rendyrke de to rådene og gi dem en mulighet til å virke på best mulig måte. Og da synes vi ikke det riktig å bruke en historikk, blant annet på det ene rådet, at det har vært lavere deltakelse, ikke riktig. For her det jo faktisk folk som har en nedsatt funksjonsemne som har suttet. Da må man heller legge alt mulig og legge best mulig til rette for at de kan komme og virke på best mulig måte. Så her vil vi komme med det forslaget da, som vi referert først. Og så tror jeg det her blir det beste for innbyggerne I Vest-Toten. Takk.
Takk. Da det en replikk fra Siv Anita, og da regner med at, at det går da på vedtaks... Ja, takk. På forslag, for vedtaksforslaget om ikke ta debatten I... Vær så god, Tia Anita.
Takk, ordfører. Jeg tenker jo at dette det andre forslaget det beskriver jo akkurat det samme. Og så tenker jo jeg at det vel kanskje ikke, vi skal ikke ha noe politisk kamp om det som betyr det samme. Så derfor så tenker jeg at det kan like gjerne høres gå for det forslaget som Elin fremme her, og så kan vi trekke det forslaget som vi har, for det egentlig bare ordlyden I teksten, så da tenker jeg at det som viktigst for meg å få fram at vi skal ta litt lang replikk, ordfører.
Ja, så lenge vi går til vedtakssaken, så det
greit. At vi skal få fram at det faktisk har vi bedt eldrerådet og råd for personer med nedsatt funksjonsevne om å evaluere seg selv, og de har kommet med innspill og gjort en flott innsats, så tenker jeg at vi skal lytte til dem. Ja, takk.
Takk, Tio Nita. Men da trenger vi ikke å sette dem opp imot den, for da forslaget fra Tio Nita trekt, skulle jeg si, et uttrykk for at den da støtter forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet. Ta et nytt punkt 3, men da bare lese det opp for sikkerhets skyld, slik at alle får det med seg hva vi da vedtar. Og det å stryke det eksisterende punkt 3 og følge utvalget eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes høringssvar da forslag til nytt punkt 3 i saken. Og da tror jeg at det ganske stor enighet om det, så jeg foreslår at vi tar alle tre punkta sammen. Kan vi gjøre det? Det kan vi gjøre. Og de som støtter forslag til vedtak føler seg ro, uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det vedtatt. Og før vi går videre så har vi en permisjonssøknad fra Asker Sveen klokka 20.00. Kan kommunestyret godkjenne det? Under tvil så det en godkjent. Og da går vi over til neste sak som sak 76-23, valg av nye medlemmer I ungdomsrådet. Og da skal kultursjef Elisabeth Lund få lov til å innlede på den saken.
Takk for det, ordfører og kommunestyret. Jeg har fått en redegjørelse og et svar fra ungdomsrådet, hvor de forklarer hvordan de jobber med dette her. Og det går ut på at de besøker, med den ordningen som nå, så besøker de alle klasserom på ungdomsskolen. Og tenker at de markedsfører seg og snakker fram det å delta i ungdomsrådet, oppfordrer da alle til å søke. Så det foregår etter søking. Og etter sist runde, hvor de da besøkte alle klasserommene på ungdomsskolen, så mottok de 4 søknader. Og ut etter en behandling i ungdomsrådets styre, så valgte de da 2 nye varamedlemmer. Da er det sånn at rådet består av så lik kjønnsbalanse som mulig. Man er opptatt av at folk skal ha ulike interesser, komme fra ulike steder i kommunen, og at man skal kunne representere flest mulig. Og de sier at de legger vekt på, når de går gjennom søknadene, så legger de vekt på å se etter ungdommer som formidler at de ønsker å påvirke for at barn og unge i kommunen skal ha så gode oppvekstvilkår som mulig. Og sekretæren uttaler at hun oppfatter at de har en demokratisk og åpen debatt når de diskuterer dette her. Ja, så det vel egentlig det jeg kan si om den prosessen og hvordan den foregår. Vi vet at noen av oss snakket litt i pausa om hvordan det har vært gjort før. Jeg kan jo kanskje nevne det også, at det har vært gjort offentlige valg før. Jeg mener å huske at det ble kanskje litt krevende, det å skulle stå frem og bli valgt. Sånn at det kan, men det vil jeg ikke si for sikkert, at det kan være bakgrunnen for at man nå gjør det på en annen måte. Og ungdommene er også opptatt i, jeg ser i det i referatet fra det møtet hvor de behandlet det, at de undres litt over hva de kan gjøre for å få flere til å melde seg. Og de har blant annet lurt på om de burde gå inn allerede i 7. klasse, altså før ungdomsskolen, og kanskje begynne å snakke om ungdomsrådet allerede der, sånn at når man ikke melder seg, så når man hører det igjen, så gjør man det kanskje da. Men i hvert fall så er det sånn at rådets medlemmer går nå i stort sett i 1. og 2. videregående, og de 2 nye, de begynner på i 9. klasse nå i høst. Så det er aldersspredningen.
Takk skal du ha, Elisabeth, for god orientering om saken. Er det noen som ønsker ordet? Det er det, Arild Nikolai Ødegård.
Ja, takk for ordfører, takk for orienteringen og det som blir sagt, og selvsagt, jeg ser det poenget som er gitt uttrykk for her. Og det var jeg som ba om utsettelse på den, for jeg ville ha en grunnigere forklaring på hva dette var. Men jeg må jo si, jeg stusser litt over at det er noen selektive som plukker ut til slutt, uten at det har vært en mulighet for ungdommene selv til å gå inn i det og si sin mening om det på et bredere grunnlag. Det skulle ta seg ut om vi skulle søkt om å få lov til å være med i kommunestyret. Vi gjør vel ikke det. Vi velges, og det er den valgprosessen som jeg synes dere kan ta en ny runde på. For nå har vi blant annet bare én ungdomsskole. Det går an å gjennomføre valg på en måte der du har lister og så videre for å trimme opp akkurat det vi gjør i forhold til kommunevalg. For å sette det på dagsorden, få det vitalisert. Så men dette er ingen mistillit til det som blir foreslått. Kjempebra at noen stiller, for all del, men se litt på dette her i etterkant, om det er denne måten en skal velge ungdomsråd på, for å få fram det vi er opptatt av, nemlig å fremme demokratiet, fremme måten å gjøre det på, for å kunne velge representanter. Takk.
Takk, Ari. Da er det 2 som har tegnet seg. Det er først Lene Myhrvold, Arbeiderpartiet, deretter Henning Karlsen, Arbeiderpartiet. Og så foreslår jeg at vi også tar da strek under Lene sitt innlegg. Og gjerne høyt opp med hendene også, for det støtter jeg ser deg. Takk.
Takk, ordfører. Det er ikke ofte at jeg er enig med Arild, men det er jeg nå. Jeg synes jo det er litt rart det med søknadsprosess, og der kan jeg jo på en måte diskutere. Det vil jo være som et slags valgintervju, men det er jo prosessen rundt det. Jeg også tenker på at litt sånn, kan det bli brukt av valg, altså er det en valgkomitee som skal se på den uavhengigen, hvordan ville det fungert? Jeg bare tenker litt høyt, men jeg synes jo det litt rart at ungdomsrådet kommer med innstilling til seg selv, til kommunestyret. For jeg som kommunestyrerepresentant har jo ikke noe formening om hva de er som oftest, eller hva de driver med, hvor de bor, sånne ting, så det veldig ukjente navn. Så på en måte, jeg enig med Arild å se litt mer på prosessen. Det går jo selvsagt for det nå, men til neste gang at vi ser mer på hvordan det kan gjøres. Takk.
Takk. Da det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, og så rakk Ann-Marit Sandsengen akkurat å be om ordet. Du også, ja, så der. Da rakk de begge, og akkurat innenfor, og da det Jorunn Ballangerud, Senterpartiet, også tegnet seg. Henning.
Takk, ordfører. Jeg slutter meg til det siste som ble sagt her. Jeg synes representanten Ødegaard har mange gode poeng i det han tar opp. Jeg hadde egentlig ikke tegnet meg for å påpeke det, men jeg synes det på sin plass. Jeg tenker at her har jo vi og som parter med våre ungdomsorganisasjoner en jobb å gjøre. Og vi kan med hell inviteres inn, vi kan med hell te oss fram litt mer enn det vi kanskje gjør. For utenom akkurat når det er kommune eller stortingsvalg. Så jeg tenker at det et samarbeid her om å få opp aktiviteten, engasjementet for demokratiet, det alle tjent med uavhengig av ståsted, og det går an å invitere inn bredt med tema hvordan få opp engasjementet, og blant øvrige ungdomsorganisasjoner, om det innenfor fagforeninger eller bondelag, eller hva det måtte være. Poenget at det der du dyrker spiriten, og den trenger vi virkelig, for vi ikke tjent med at vi bare menn med skjegg som sitter her til slutt. Takk.
Følte ikke den i det hele tatt, så det bare så det er sagt. Men da, prat for deg selv, det? Ja. Men da det Ann-Marit Sandsengen, Arbeiderpartiet, og så det Jorunn Signe Ballangerud, Senterpartiet, som har siste ord i saken. Grått skjegg, ja.
Takk, ordfører. Først og fremst all ære til de som ønsker å stille i ungdomsrådet. Det kjempefint at de vil være med. Men så, jeg synes det litt vanskelig egentlig, fordi den prosessen som var når jeg gikk på ungdomsskolen, jeg selv innsett at det begynner å bli noen år siden, selv vet jeg ikke føler det sånn. Men da var det et sånn valg, altså vi stemte på de som ville stille til valg, og det satt ungdom i en litt vanskelig situasjon i mange tilfeller. Så jeg vet ikke om det den riktige måten heller. Men jeg enig i at vi kanskje skal se på hvordan vi rekrutterer inn da. Så vil ikke jeg konkludere med hva som det beste, men at vi må se på det. Men jeg har heller ikke trua på at ungdom som i en sårbar situasjon, det ikke sikkert at vi får fram engasjementet ved at vi skal begynne å stemme på valglister på ungdomsskolen. For det ikke sikkert at vi råker det vi nødvendigvis tenker at har det bredeste engasjementet. Da. Takk.
Takk, Ann-Marit. Da det Jorunn Signe Ballangerud, Senterpartiet.
Ordfører, jeg veldig enig med det Ann-Marit sa nå, for vi har noe innspill til måten det gjort på nå i denne prosessen her, men jeg også litt usikker på om skolevalg det riktige, for når du går på ungdomsskolen, så det nok kanskje ikke alle som kunne tenkt seg kanskje rett å stille, som tør å stille til et skolevalg, for det kan fort være litt sånn at det de mest populære som da blir vært, og så videre. Så det kan være litt uheldig også med et skolevalg i den sårbare fasen som de i da. Men det vi litt sånn, har diskutert litt i gruppa våre, så det at ungdomsrådet skal sitte der og velge ut hvem de vil ha inn selv. Det jo litt sånn i tema i politikken om dagen, med at det inhabilitet og få inn venner sine i styrer og så videre. Så vi må jo være litt forsiktige der. Så, men det at de skal søke, og de som har lyst kan ta initiativ og søke, og at de har vært rundt i alle klassen, og at ungdomsorganisasjoner og så videre, at det blir oppfordret at de skal søke, det synes jeg kanskje veldig positivt. Men hvem som skal sitte og vurdere søknader, det kanskje ikke det rådet som da skal sitte og velge sine, de skal samarbeide med videre. Så det mulig at vi kan vurdere andre alternativer til senere, men vi støtter det som ligger foran oss her nå, men kan vurdere
måten det skal gjøres på senere. Takk.
Takk. Takk, Jorunn. Da ønsker kommunerektøren også å gi noen kommentarer avslutningsvis I saken.
Ja, takk, ordfører. Jeg tror det veldig viktig at de tar opp her og følger opp videre. Jeg har søtt til å google litt og ligger en rettlegger ute I forhold til ungdomsrådet, så ingenting om hvordan de gjennomfører valg. Jeg foreslår deg, Elisabeth, at de går ordentlig inn på dette, sjekker litt på nabokommuner, tar eventuelt litt kontakt videre, og så prøver å gjøre litt ut av og finne ut at det hvordan gjør vi dette på en best mulig måte fremover. Rådet ikke kommunestyret. Det ene rådet vi har, de blir jo utpekt medlemmer på mange måter ifra brukerorganisasjoner, slik, både det rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming og eldre råd. Der etterspør vi, og så kommer det kandidater. Da kan jeg si at det demokratisk innenfor de organisasjonene. Men jeg tenker at vi skal ta det innspillet som mange kommunestyrer her kommer, og så skal vi prøve oss. Så synes jeg kanskje at det hører hjemme at kommunestyrer kan ta en stilling til at sånn gjør vi det her i fremtiden i Vestre Toten. Og med utgangspunkt I at det kan skape enda større engasjement ved å få bli med. Og på den måten kanskje å heve litt av interessen nå med å være med. Så det var bare egentlig oppsummeringen at vi tar poenget.
Takk, Bjørn. Da går vi til votering I saken, og noen som støtter forslag til vedtak for Else Ro, noen som uenige, noen viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da skal vi på neste sak, som da sak 77, valg av styremedlemmer til Klaus Øverseths legat. Og forslag til vedtak der Ole Jakob Dyrnes og Borge Gangås Amli velges som nye styremedlem I Klaus Øverseths legat for valgperioden 2023-2027, og vurderingen til kommunedirektøren på begge kandidater står da vedlagt I saksomlegget, så jeg går ut nå videre gjennom det. Det noen som ønsker ordet I saken? Så ikke sett, og da kan det vedtas. Det kan du gjøre. Da det ta siste sak, og det endring I selskapsavtale og vedtekter for Mjøslab IKS. Og bakgrunnen for den saken at endringsforslag I paragraf 80 selskapsavtale og vedtekter for Mjøslab IKS framkommer av vedlegg. Endringsforslaget ble behandlet av representantskapet I Mjøslab IKS, jamfør IKS-loven, paragraf 4, andre ledd 21. juni 2023. Endringen som foreslått og godkjent av representantskapet som følgende. Antall vararepresentanter til styret reduseres fra 4 til 3. Selskapet skal ha to varamedlemmer I nummerert rekkefølge som foreslås av valgkomiteen, samt ett varamedlem som velges blant de ansatte. Styrets medlemmer velges med funksjonstid på 2 år I stedet for 4. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet, og styrets medlemmer foreslått av valgkomiteen skal ha relevant kompetanse for selskapets virksomhet. Det noen som ønsker ordet I saken? Så ikke sett, og da det vedtatt. Og så vil jeg bare avslutningsvis på vegne ta bare fra Nakt, men det SV bare si at I utgangspunktet så var det fremme en, bare som har forklart formaliteten på det, fremme en interpellasjon, men vi enige om at det ingen som har fått opp innhølet inn, derfor så ikke den fremme til dette møtet, men da vil komme til møte I september, bare som kjent med det. Det var et ønske fra Nakt, men så det sagt over radio. Men da ønsker jeg deg alle sammen en riktig god torsdagskveld videre. Takk for I dag.
Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.